რადიო სპუტნიკის საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
ვიწყებთ ჩვენ საფეხბურთო გადაცემას. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის გენერალური მდივანი ბატონ რეზო არველაძე. მოგესალმებით ბატონ რეზო. ყოველთვის დიდია საზოგადოებრივი ინტერესი თქვენს მიმართ, მით უფრო ახლა როცა თქვენ მძამდები იმავდროულად პრეზიდენტობის კანდიდატი. ვისაუბროთ ზოგადად ჩვენს ფეხბურთზე, მხოლოდ სამწუხაროა ესე რომ უფრო მეტი სიტუაციაზე მოგვიწევს საუბარი, უფრო მეტი პრობლემები უნდა განვიხილოთ და შევეხოთ. დავიწყოთ იქიდან, რომ აბსოლუტური დაწყების წინ დიდი ჟაბასი იყო, თუ რამდენი გუნდი ჯობდა 16-12. აი სიაფასე პირველი წრე როგორ ჩაიარა ამ 16-მა გუნდმა დამატებითი პრობლემები ხომ არ შეგიქმნა თქვენ? რა წარმოჩინდა, რა დაინახეთ გინდ სპორტული თვალსაზრისით, გინდ ინფრასტრუქტურებით, თუნდაც იმ პრობლემებით, რომელზეც ამდენი საუბარი იყო ამ მთელი ამ ხნის მანძილზე?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენთვის ორმაგად სასიხარულოა, რომ ინტერვიუ მაქვს თქვენთან, ადამიანთან, რომელმაც ფეხბურთი კარგად იცის. შესაბამისად, შთაბეჭდილება იმისი, რომ ჩვენ აქ რამეს გავაპარებთ ხო და რაღაცას ისეც ვიტყვით, რომ შეიძლება ვინმეს არ დავანახოთ ნამდვილი ნაკლები ამიშან. შესაბამისად, ჭეშმარიტი იქნება ალბათ ეს გადაცემა, ეს ოპონენტების რეჟიმი ჩვენთვის ძალიან მისაღებია და კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას. თუ პირველი კითხვით დავიწყებ, ფუნებრივია, მე არასოდეს არ გავქცეულო ამ შეკითხვას და ვიტყვი თავიდან, რომ ამ გადაწყვეტილებას ჰქონდა კარგი მხარეებიც და შესაბამისად კონდა ცუდი მხარე. თქვენ ახსენეთ 12 გუნდი, აქ არისო 12 გუნდზე ლაბარაკი. აქ ჯაბაასი მიდიოდა 16 ჯობდა თუ 10. თეთრ დაკლებისკენ იყო ტენდენცია. ეხლა თქვათ ის რაც ცუდი აქვს ამას ყველაფერს. შესაბამისად რამდენ გუნდიანიც არ უნდა იყოს ჩვენი ჩემპიონატი, ის ინფრასტრუქტურული პრობლემები და ის საკადრო პრობლემები და ის ფინანსური პრობლემები ყველა შემთხვევაში არსებობს. არა აქვს მნიშვნელობა დამატებით გუნდებს ექნებოდა ეს თუ არსებულ გუნდებს ექნებოდა ეს. ცუდი იყო ის რომ ჩვენ თავიდანვე არ განვაცხადეთ რომ შემდეგი ჩემპიონატი იქნებოდა 16 გუნდიანი. შესაბამისად სპორტული პრინციპი ამ შემთხვევაში დაიღო. ეს ერთმნიშვნელოვნად არ არის დადებითი მხარე ამ გადაწყვეტილების, მაგრამ არის მხარეები, რომელიც ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება იყოს უკეთესი. ერთი და ძალიან მნიშვნელოვანი, სუბიექტურია ყველა ის გუნდი და ყველა ის მხარე, რომელიც იმ 4 დამატებით გუნდში მოხვდა და შესაბამისად ისინი დაუჭერდნენ ამას მხარს, ამაში ორი აზრი არ არის.
დაინტერესებულნი იყვნენ
ისინი ზონებრივი. ხადია, ეს არც გასაკვირი არ არის, არც დასამალი არ არის და ვერავინ ვერ იტყვის ახლა, რომ გადაწყვეტილება იყო ერთსულოვანი, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ დადებით ასპექტებს შეიცავდა. აბსოლუტურად კეთახმებით იმ გუნდებს შორის, ვინც მოხვდა დამატებით გუნდების რაოდენობა, შესაბამისად იქ სუბიექტური მოსაზრებები ჭარბობდა, განხილვებს ანალიზ და ობიექტურ შეფასებებს. ცოტა გუნდი ჩემის აზრით არის დაუჭერ გუნდების დამატებას ჰქონდა შემდეგი ბენეფიტები და პლუსები. ჩვენ თქვით რომ 2 წელია უკვე და 2 წლის შემდეგ ეს რაოდენობა გაიზრდება UEFA ავალდებულებს ყველა უმაღლესი ლიგის გუნდს რომ 3 ასაკში ყავდეს გუნდი. თუ გუნდი არის უმაღლეს ლიგაში. შესაბამისად ეს ვალდებულებები ვრცელდება იმ 4 დამატებით გუნდზე რომ 100 ფეხბურთელით შემოვიდეს უმაღლეს ლიგაში. კონდეს თავისი განვითარების პროგრამას ასგულისხმობ ფურცელზე დაწერილი კი არა რომ გაიხედავს უკან. ყავდეს კიდევ თავისი 25 ძირითადი ფეხბურთელის გარდა 3 ასაკობრივი გუნდში ესე კიდევ 75 ფეხბურთელი. მათი მწვრთნელები, მათი ექიმები, მათი მომსახური პერსონალი. ეს ერთი მხრივ უკეთეს ჩემპიონატებში ამ ბავშვების მონაწილეობის გარანტია და მეორე მხრივ არის ეკონომიკური ეფექტი. ეს ეკონომიკური ეფექტი არის ის რომ ეს ბავშვები უკეთესად ვარჯიშობენ, უკეთეს პირობებში თამაშობენ, შედარებით რასაკვირველია და ხა ჩვენი ინფრასტრუქტურის პირობებში არ შეიძლება რომ რაღაცა კარგზე ვილაპარაკოთ. მეორე, რაც მეჩვენება რომ თუ ჩვენ წავიდოდით კლებისკენ და ჩვენ გვექნებოდა 10 გუნდიანი ჩემპიონატი, აბსოლუტურად გულწრფელად მინდა გითხრათ, რომ ყველა ქართველი ფეხბურთელი, რომელიც უმაღლესი ლიგიდან ვერ განვითარდებოდა და ვერ წავიდოდა საზღვარგარეთ, პირველ ლიგაში თამაშს 80% ითაგილებდა. და ითხოვდა რომ აი ხა ამ გუნდში ხوار ვითამაშებ.
ხო, სამწუხაროდ რეალობა ეგეთია, რომ პირველ ლიგაში ხარ ახალგაზრდა.
ეხლა არც ერთი ჩემი ნათქვამი არ არის აქსიომა და არ არის თეორია. ეს მე ჩემ თავზე მაგ გამოცდილი მწვრთნელობის დროს, ფეხბურთელობის დროს, ჯერ კიდე არც ვარგა ისეთი ფეხბურთელი, რომელიც წინ არ იყურება. მეორეს ერთი ხათ ამ გადმოსახედიდან 10 გუნდი უმაღლეს ლიგაში, ესე იგი ჩვენ 100 ძირითადის ფეხბურთელზე ვლაპარაკობთ. ხო, ესე იგი სულ 100 კაცი უმაღლეს ლიგაში.
ჩვენ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ამ 16-დან გუნდმა უფრო მეტი კარგი მოგვიტანა, ვიდრე პრობლემები შეგექმნა.
თავისთავად ეს რომ 100 არ ყოფილიყო, ამას რომ საფეხბურთო საზოგადოების უფრო მეტი მხარდაჭერა არ ქონოდა ვიდრე წინ აღმდეგობა, მე ვიტყოდი რომ
ამას ვერ გადადგავდი.
მე ხო, რომ თუ გადავდგავდი. ჩვენ უფრო ვიფიქრეთ. იმ დამატებით 600 ფეხბურთელზე, იმ მწვრთნელების, ექიმების, მომსახურე პერსონალის, მასაჟისტების, გუნდის უფროსების, დირექტორების და ასე შემდეგ დასაქმებაზე, მაგრამ რომ გითხრათ, რომ ეხა ეს ამეტანი ხელოვნურად არის გაკეთებული და ბათუმის დინამოს, სამტრედიას, ქობულეთის შუქურას და ზუგდიდის ოდის. დავანებოთ თავი რა ლოკაციის არის ეს გუნდები. დავანებოთ როგორი საფეხბურთო ადგილებია ეს, ხო? დავანებოთ იმასაც თავი ჩვენ ხა თუ მასე მიუდგებით სპორტული პრინციპებით, ხო? ჩვენ წლების განმავლობაში ლიგაში ლანჩხუთის გურიას რაღაცებზე დაუხუჭეთ თვალი. ხა ლიცენზირების გამო ვერ მოხვდები უმაღლეს ლიგაში თუ დამატებითი რაღაცების გამო. ჩვენ ძალიან დიდი ხანი ვცდილობდით რომ ფოთის კოლხეთისთვის და ქუთაისის ტორპედოს ესეთია რეალობა.
გასაგებია ბატონო გეზო? კი.
ესეთია რეალობა და თუ არ გავითვალისწინებთ ამას, მაშინ არავის
უსაუბრებს. გასაგებია ეს ყველაფერი, მოკლედ ჩვენ შეგვიძლია ჩავთვალოთ რომ გამომდინარე დღევანდელი სიტუაციიდან ის გადადგმული ნაბიჯი რაც ფეხბურთის ფედერაციამ გადადგა, გამართლებულია და შეგვიძლია ჩავთვალოთ რომ უფრო მეტ სარგებელს მოუტანს ქართულ ფეხბურთს, ვიდრე დაუჭოთ ის რომ ადგილზე შევჩერებულიყავით.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
პროცენტული მაჩვენებლით რომ ავიღოთ, სადღაც 70% ეს გადაწყვეტილება. პირადად მე ჩემ თავთან რომ მართალი ვიღო, უფრო სწორი მგონია, ვიდრე დაუშვის.
ბატონო, გასაგებია
გეთახმებით გუნდების კლებს.
ჩვენი სამწუხარო ის არის ამბავი, რომ ყოველთვის ესე გიხდება, ფორს მაჟორში ვარ და გიხდება რაღაცა დებულების დარღვევა, რამდენი ხანი ესე მოვდივართ, ვითარდებით პრობლემები, გიჩნდება გზადაგზა, ვფიქრობთ რომ მომავალი ჩემპიონატი აი ვერ ვასრულებთ რა, თავიდანვე დაგეგმილ მიჭირს. შესრულება ჩვენი დებულებების
არ ავარდ გამონაკლისი, ვისაც უწევს რაღაც რაღაცეებზე თვალის დახუჭვა. იმ ქვეყნების რიცხვი, სადაც გამონაკლისები არ ხდება, არის ევროპაში სულ 10. დანარჩენ შემთხვევაში
ყველას ესე უწევს ზადაგზა პრობლემები ჩნდება, მომავალი სეზონისთვის რაღაცა უნდა გათვალოს რომ
ხოლმე ჩემპიონატი ჩავარდეს. ხო, შენ ამინდის გამო ითამაშებ შვიდ სტადიონზე. თუ იმის გამო რომ სტადიონები არ აგაქვს, საბოლოო ჯამში ეფექტი აქ არის ერთი. ერთხელ მახსოვს რომ ჩემი მეგობარია რიგაში, ჩემი კოლეგაა და მითხრა რომ 6 ტურიო ერთ დარბაში ჩავატარეთ იმდენი ხანი იყო ზამთარი. ხომ მიხვდი ახლა მე იმას კი არ ვიძახი რომ ბუნებრივი კატაკლიზმები და შენი დარღვეული რეგლამენტი ერთ და იგივენაირად შეიძლება რომ შეაფასო.
გასაგებია ბატონ რეზო ეს თქვენი მოსაზრება გასაგებია.
თუ ჩვენ ვიქნებით კატეგორიულები და მკაცრები, ნუ მაშინ ჩათვალეთ რომ დღეს ფაქტიურად ნახევარ გადაწყვეტილებებს ვერ მივიღებთ.
ხო, გასაგებია, რა თქმა უნდა მისაგებია. ეხლა სპორტული პრინციპიდან გამომდინარე მე მინდა ის თქვა რომ აღნიშნო რომ აი სეზონის წინ დინამო და ზესტაფონი ასე თქვა დაიშალა. ნუ გაუშვეს ასაკოვნი ფეხბურთელები, მაღალი ანაზღაურებადი ფეხბურთელები, მათმა მეპატრონებმა, ბატონმა ფიფიამ და კოკაიამ ჩათვალეს ალბათ რომ ამ ეტაპზე არისო ეს საჭირო, რადგანაც ევროპული არენაზე მაინც და მაინც წარმატებით ვერ გამოვიდნენ და გაახალგაზრდავეს გუნდი. ეხლა ერთის შეხედვით ჩვენი საზოგადოების დიდმა ნაწილმა ეს კარგად აღიქვა, გაახალგაზრდავება სიჯანსაღისკენ წავიდა, ვითომ, მაგრამ მეორე ხრი რაღაც დონე დავარდა ჩემპიონატის. თბილისის დინამო და ზესტაფონი დაკომპლექტებული რო იყო მაღალი დონის კაცილებით, მაღალი კლასის ფეხბურთელებით, მართალია მაღალი ანაზღაურებადი, მაგრამ მაინც სხვა დონე იყო ასე ვთქვათ რა. ეხლა დაიძაბა ჩემპიონატი, მაგრამ არა იმის ხარჯზე რომ დაუშვათ მოუმატა ბოლნისმა, დაუმოუმატა ლანჩხუთმა, მოუმატა ქობულეთმა, არა ამათ კლასის
დაუშვათ იმის. დანარჩენ.
აი რომ ამ პროცესს როგორ შეაფასოთ?
ბატონო, ეხლავე მაქსიმალურად შევეცდები რომ ამის ანალიზი გავაკეთო. ჩისკომ დაანება ფეხბურთს თავი, დანარჩენი ყველა ეს ფეხბურთელები გადანაწილდნენ საქართველოს პირველობის გუნდებში. თუ მე არ მეშლება, ერთადერთი ფეხბურთელი ვინც საზღვარგარეთ წავიდა ისიც ალბანეთში, იმ წუთში იყო ნიკა გელაშვილი. დანარჩენი ფეხბურთელები რომ გითხრა რომ თბილისის დინამოს სეკვესტრში ასე ვთქვა და ზესტაფონის იმაში ვინც მოყვა წავიდნენ და ეხა საზღვარგარეთ კლუბებში კარგ ჩემპიონატებში თამაშობენ
ეს ასე არა გავიდოთ
ხო იმ აბსოლუტურად მართალი ბზანდებით რომ მეუნებით გათანაბრდა დონე გათანაბრდა იმიტომ რომ შესაბამისად ესენი გადანაწილდნენ
სხვადასხვა გუნდებში
სხვადასხვა საქართველოს პირველობის უმაღლესი ლიგის გუნდებში ეხა წარმოიდგინე რომ 10 გუნდიანი ყოფილიყო ეს ჩემპიონატი რა შეიძლება იქაც ვერ წასულიყვნენ აქაც ვერ გადანაწილებულიყვნენ მაგრამ კიდე ერთხელ ვიძახი ეს არის კერძო კლუბები კლუბებს აქვს თავიანთი ინტერესი, როგორც სპორტული ხაზით, ასე ფინანსური ხაზით და ვერც ერთი ადამიანი ვერ მიუთითებს თბილისის დინამოს ხელმძღვანელს, მეპატრონეს თუ ზესტაფონის ხელმძღვანელს, რა დროს როგორი და რანაირი გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს. გასაგებია, რომ ასეთი გუნდი ჩვენ 6-7 რო გვყავდეს. შესაბამისად, სხვა სურათი გვექნება, ასეთი ინფრასტრუქტურით, ასეთი გამართული მენეჯმენტით. აქაც არის კატაკლიზმები, აი თუ შეხედავთ, ხშირად იცვლება მწვრთნელები, ხშირად რაღაცა ებმევა და უშუალოდ შედეგს. ჩემი აზრით, ეს მათი შიდა საქმეა და მე დარწმუნებული ვარ რა კიდე ერთხელ დარწმუნებული რაც უფრო ძლიერი იქნება ჩვენი წამყვანი გუნდები ჩვენ უფრო ნაკლები პრობლემები გვექნება გინდა უმაღლესი პირველ ნაკრებში და გინდა 21 წლამდე ნაკრებში
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო
ახლა უნდა შევეხოთ ინფრასტრუქტურის საკითხს. სამწუხაროდ ჩვენი გუნდები ეს უმაღლესი ლიგის გუნდები ავიღოთ გინდა პირველი ლიგის გუნდები, უამრავს არა აქვს სტადიონი, არა აქვს ბაზები ახლა. ბაზის გარეშე ფეხბურთელის მომზადება, გუნდების მომზადება ალბათ დამეთანხმები რომ ძალიან ძნელია, ხა თითქმის წარმოუდგენელია. ფეხბურთელმა ჩაიცვას ავტობუსში
ჩასვლა. ჩვენ ახლა მეორე უკიდურესობაში ვართ. ეს საბჭოთა კავშირის სუსბორები და სუბაზა.
ახლა საერთოდ არა.
ახლა საერთოდ არა
ბაზა და არა. ფეხბურთელმა ყოველ დღე ავტობუსში ჩასვდეს, იქ იუარჯიშოს მოვიდეს, კიდე ჩაიცვას ყებაზე გავიდეს ისევ ავტობუსში, ძალიან რთული ეს ფეხბურთელების მომზადება ახლა. მესმის რამდენად რთულია ფეხბურთის ფედერაციისთვის ამ საკითხების მოგვარება, მაგრამ მიუხედავად ამისა თქვენ ძალიან კარგი პროექტები დაიწყეთ, გინდა ბავშვებში აკადემიები თბილისში გაიხსნა, რუსთავში იხსნება, მაგრამ ამ დიდ გუნდებსაც უნდა დახმარება. ტრადიციული გუნდები არიან ეს, აუშვათ უმაღლესი ლიგის გარდა ხო ტყიბულია და არის სხვა გუნდები. სადაც ყოველთვის იყო კაი რა ჩვენი ფეხბურთისა. აი რანაირად ფიქრობ თქვენ, როგორ უნდა მოგვარდეს?
მოდი ესე დავიწყოთ
საუბარი. ამ გუნდებს ჰქონდეთ ეს პრობლემა?
ესე დავიწყოთ საუბარი რა. ისე იგი, არის ინფრასტრუქტურის განვითარების ორი შესაძლებლობა არსებობს. ერთი ეს არის უშველებელი საფეხბურთო ფორუმი უნდა ჩატარდეს, სადაც სახელმწიფო და ფეხბურთის ფედერაცია FIFA-სთან და UEFA-სთან ერთად გააჩნია ევროპის ჩემპიონატი, იქნება და მსოფლიო ჩემპიონატი, იღებს ვალდებულებას, რომ არა მარტო საფეხბურთო სტადიონები და სავარჩო მოედნები, არამედ აეროპორტიდან დაწყებული სასტუმროები დამთავრებული მთლიანი ინფრასტრუქტურა შექმნას. ნაწილი ამ ინფრასტრუქტურის ბუნებრივი არის სახელმწიფო ინფრასტრუქტურა და არა სპორტული ინფრასტრუქტურა, მაგრამ დიდი ნაწილი ისეთი როგორც არის სტადიონები, არის სპორტული ინფრასტრუქტურა. და არის მეორე გზა. არაფერი საქართველოში არ დარდება, არანაირი ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატი, არანაირი სუპერთასი და 19 წლამდე ჩემპიონატი, უბრალოდ სახელმწიფო ატარებს პოლიტიკას ასეც, რომ მოდი ჩვენივე წინამთავრობების დროს გაუბედურებული, დანგრეული, დაზიანებული საფეხბურთო ინფრასტრუქტურა ნელ-ნელა აღვადგინოთ და მოვიყვანოთ ელემენტარ. ეხლა რა აქვს ამას სირთულეები, გეტყვით. სხვა ყველა დანარჩენ ქვეყანაში, რომელიც რაოდენობა 10, 12, 15 მილიონს ხდება მოსახლეობა, იქ შესაბამისად ძალიან პატარა სტადიონი და ძალიან ცირერიცხოვანი მაყურებლის დაკომპლექტებული სტადიონები ძნელი გასაკეთებელია. საქართველოს ამ მხრივ თითო სტადიონი შეიძლება 5 მილიონ ლარად გააკეთოს ოფცია, გადასარევი 3000 კაცი მინიმუმი, იმიტომ რომ UEFA ითხოვს რომ მინიმუმ 3040 კაცი უნდა იყოს. ესე იგი ამ მხრივ ჩვენი ხარჯები მესამედია დაუშვათ იმ 10000-იან სტადიონებთან შედარებით, რომელიც არის ევროპაში. არის მილიონი შესაძლებლობა რომ მოდულები ჩადგა სტადიონზე. უბრალოდ ჩვენ ეხლა ბევრად უფრო უკეთეს მდგომარეობა შუაც სასტარტოში, იმიტომ რომ შარშან ჩვენ 13 თებერვალს პრემიერ-მინისტრს ჰქონდა შეხვედრა და მის ერთ თლიან განკარგულებაში ფეხბურთის ხელშეწყობისთვის 5 პუნქტია ჩამოწერილი. აქედან ერთი სუპერთასია, რომელიც ჩვენ თბილისში უნდა ჩავატაროთ. აქედან ერთი ევროპის ჩემპიონატია, ერთი წლის წინ ამ კაცმა ჩვენ დაგვიჯერა და შეიტანა, ესე იგი ერთი წლის წინ საიდან უნდა გვეთქვა ჩვენ ერთი კვირის წინ გამოაცხადეს, რომ ესე იგი ამ ევროპის ჩემპიონატს მინიმალური ინფრასტრუქტურა თუ ჩვენ გაუკეთეთ, შესაბამისად საერთო პრობლემების 20% იქნება მოგვარებული.
მე ვსარგებლობ შემთხვევით და გილოცავთ ამ ევროპის ჩემპიონატის ჩატარებას მასპინძლობის უფლება რომ მოვიპოვოთ საქართველოში. ძალიან კარგია, ეს ბუნებრივია, გამოიწვევს ჩვენი ბაზების და ჩვენი სტადიონების კეთილმოწყობას.
ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ 9 მილიარდი ჭირდებოდეს ყველაფერს ამას. ჩვენ ხო არ გვჭირდება ამდენი ფული, მაგრამ თანამედროვე ფეხბურთი სპონსორულ ხელშეკრულებაზე, რომელიც 99%-ით მიბულია სატელევიზიო კონტრაქტებზე და თანამედროვე ფეხბურთის პრობლემა არის, რომ ეს კერძო ინვესტიციები სუსტდება და სახელმწიფოს როლი ისდება ამ ყველაფერში.
აი თქვენ გუნდებს ბატონაროზო პირველ წრეში ფინანსურად დაეხმაროთ. რამდენი ხანია საუბარი გვესმის, რომ სახელმწიფო პროგრამა სახელმწიფომ უნდა გადადგას ნაბიჯი, რომ ჩადოს დიდი ფული ფეხბურთის განვითარებისთვის.
ეს შეიძლება შევიტანო. პირველ წრეში კი არ დავეხმარეთ, 2014 წლის განმავლობაში ორჯერ დავეხმარეთ.
ხო, ორჯერ დავეხმარეთ.
ერთხელ დავეხმარეთ
სეზონის ბოლოს
14 ჩემპიონატის ჩასამთავრებლად და მეორეჯერ დავეხმარეთ 14-15 წლის ჩემპიონატის დაწყების. შესაბამისად, ამ დახმარებამ დაახლოებით 7 მილიონი ლარი შეადგინა.
რა ამ სახელმწიფო პროგრამაზე რა სიტყვით, რომელიც რამდენი ხანია ისმის და რაღაც
ფელოდები. აი სახელმწიფო პროგრამა.
მაინც ზოგადად ჩამოკიდებული და
კიდევ ერთხელ აი სათაურშივე ჩანს რომ სახელმწიფო პროგრამა ფეხბურთის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის ლომის წილი არის სახელმწიფოს გასაკეთებელი. იმიტომ კი არა რომ ჩვენ რამე პრეტენზია გვაქვს პირიქით, მადლობის მეტი არაფერი არ გვეთქვის. ჩვენ ფულითაც დაგვეხმარენ და ბევრი ხარდასაჭერ პროექტში გვერდში დაგვიდგენ, ჩამოუთვალე მერეებზეც იყო ლაპარაკი. ეხლა რა ხდება? ჩვენი ინფრასტრუქტურის 80% არის განადგურებული. არც ერთი ეს ობიექტი არ არის ფეხბურთის ფედერაციის საკუთრება. ყველაფერი რაც აღარ ვარგა და რაც არანაირ სტანდარტში არ ჯდება, არის ან კერძო 20% და 80% არის სახელმწიფოს. ხა ისე არ გამომივიდეს მე რომ დღეს ყველაზე მსხვილი ორგანიზაცია ფეხბურთის ფედერაცია მხოლოდ გააკეთებს იმას, რაც მისი საკუთრება იქნება. ჩვენ ელემენტარულად სხვა უფლებაც არ აქვს. მე რომ UEFA-ში პროექტს წერ და ვეუბნები რომ აი მომეცით ინფრასტრუქტურისთვის რაღაცა თანხა. ის მეუბნება რომ შენ თუ სხვას უკეთებ ჩემო ძმაო ამ ინფრასტრუქტურას, ჩვენი რეგლამენტი თე გაგძალულია. შენი საკუთარი ქონების გასაკეთებლად ჩვენ მოგცემთ ფულს. ამიტომ არის თქვენ რაც ბძანეთ, ეხლა რომ აკადემიაში დაახლოებით 10 მილიონ ლარს დებს ინვესტიციას. აქ იქნება 6 მოედანი, 150 კაციანი სასტუმრო, სავარჯიშო დარბაზები, მინი ფეხბურთის სტადიონი, აუზი, ალადბუტის
საუბარია რუსთავში.
რუსთავში კვების ბლოკი, სამედიცინო ბლოკი, სარეაბილიტაციო ბლოკი, სამი ხელოვნური სამი ძირითადი. ეს კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ეს იმდენად მოკლეა ეხა დისტანცია თბილისი და რუსთავის შორის, აი ეს გზა დამთავრდება აპრილში და 15 წუთში
პრობლემა არ იქნება
დაუშვათ. 15 წუთში ჩვენ გვექნება აღმოსავლეთ საქართველოსში და თბილისში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კერა. თუ კი ღმერთმა ქნა, რომ ჩვენ 3 წლის თავზე მაინც შევძელით ამის ნახევრის გაკეთება დასავლეთ საქართველოსში, ჩათვალეთ რომ ეს ორი რამე პლუს ევროპის ჩემპიონატის ინფრასტრუქტურა პლუს დინამო სტადიონი და ლოკომოტივის ორი სტადიონი დაახლოებით 20-25%
გაგვიოლებს. ესე იგი
სახელმწიფო პროგრამა უტრირებულად ვთქვა, თუ ჯდებოდა 100 მილიონი, ხოლმე დაჯდება 70 მილიონი.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველოს.
ეს ძალიან დიდი საქმეა ბატონო დაზოდო, ისე უნდა ვქნათ რომ ახლა ესეთ პიროვნებებს, ესეთ ბიზნესმენებს, როგორიც არის რომან ფიფია, რომელიც ცდილობს რომ აკადემიები ააშენოს, ფეხბურთელები გაზარდოს, თავის საკუთარ ფულს ხარჯოს, რომ ამ კაც სურვილი არ დაეკარგოს იმისა რომ იმოღვაწეოს ფეხბურთში, შეიქმნას კონკურენტურარი არის განემო, სხვაგანაც აშენდეს, სხვაგანაც გაკეთდეს, რომ იმ შეჯიბრებაში თავისი დონის კონკურენტებთან ითამაშოს, ის ჩემპიონატები რომ აღიმოღლოს დონე კონკურენტუნარიანი ლიგის და გინდ ბავშვებში, გინდ დიდებში, ამის შექმნის გარეშე ძალიან ძნელია გარღვევა მოხდეს ფეხბურთში. რაღაცა სანამ რუსეთში რამდენიმე მაგარი გუნდი არ ჩამოყალიბდა უკრაინაში, მანამ ეს დიდი გარღვევა არ ქონდათ. ეხლა ჩვენ მათთან ვავლებთ პარალელს ჩვენ ფეხბურთის დონეზე
რუსეთში.
თუმცა თურქებთან ჩვენ ახლა ლიტვა ლატვიასთან მაინც არ ვავთ, თუმცა ისინი ძალიან წინწავდნენ ბალტიელები. ახლა ესტონეთმა პლეი-ოფი ითამაშა, წარმოუდგენელი იყო 20-30 წლის წინ რომ ესტონეთს ეთამაშა ეს ჩემპიონატის შესარჩევი, ან პლეი-ოფი ეთამაშა, ან ლატვია დასკვნით ეტაპზე გავიდა.
კი, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. გარდა იმისა, რომ ფეხბურთს რაღაც იურიდიული დაბრკოლებები აქვს, ქართული პასპორტიდან გამომდინარე, ასაკიდან გამომდინარე, დახურული ზონებიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს არ არის ჯერჯერობით მთლიანი ევროპის ნაწილი. ეს ბუნებრივი ბარიერებს ქმნის, რომ დაანგრიოს სამმა ქართველმა ბავშვმა ყველაფერი და გაგიჟდეს ინტერნაციონალი, მილანი ან იუვენტუსი ან ბარსელონა და რაღაც. ქართული პასპორტით ვერ მიყავს. 18 წლამდე ვერ მიყავს. განვითარების საშუალება ეზღუდება. ესტონელი ბავშვი სიტყვაზე. ადვილად მოყავს ფეხბურთელი, ადვილად უშვებს ფეხბურთს. მე კი არ ვიძახი რომ ჩვენზე ნიჭიერები არიან. მაგრამ ჩვენზე უკეთესი ინფრასტრუქტურა აქვს. ჩვენზე ადვილი მიგრაცია აქვს. ძალიან თავისუფლად შეუძლია რომ ყავდეს საშუალო გუნდი ყოველთვის, იმიტომ რომ არა აქვს საზღვარგარეთ გაშვების და მიღების პრობლემა ლეგიონერებს. ჩვენ ეს რო დაგვემართოს. აი რამდენი რამის სინთეზი უნდა მოხდეს გეტყვი. 90-იან წლებში რა თაობაც მოვიდა ერთად და ცოტა კიდე ვინც შემოგჭა 65-6 4 წელში დაბადებული ფეხბურთელები. თაობა უნდა მოვიდეს ერთად. ამ დროს უნდა კონდეს გამართული ინფრასტრუქტურა, უნდა კონდეს ფული. ამ დროს კიდე უნდა დაგემთხვეს რომ შენი ლეგიონერები ყავდეს ისეთი როგორიც ყავდა. ეს სინთეზი სიზმარში უნდა დახატო რა, რომ ფულიც კონდეს.
რო ყველაფერი დაემთხვეს.
თაობაც მოვიდეს, მაგარი ინფრასტრუქტურაც კონდეს. საქართველოს ამ დროს იყოს, როგორ გითხრა ხა? წარმოიდგინე ჭანტურია ჩვენი ფეხბურთელი და წარმოიდგინე ვიღაცა ჩეხი. ორივე არის ერთი დონის. ამის საბუთების გაკეთებას უნდა საათნახევარი, ამისი 6 თვე. ეს რო წაიყვანო ჰოლანდიაში ან გერმანიაში, ხელფასი უნდა კონდეს მინიმუმ 250,000 და ჩეხი შეიძლება 35,000 წაიყვანო. ესე იგი რამდენად
უნდა გასაგებია
და კიდე რაც თავარი ხა ხوار მოვატყილებთ მაყურებელს ან ერთმანეთს ხوار მოვატყილებთ. რას შეიძლება საქართველოს ნაკრებმა მიაღწიოს და სად არის საქართველოს ფეხბურთის მაქსიმალური საფეხური? ეს არის ევროპაში 20-25 გუნდში მოხვედრა და მსოფლიოში სისტემატიურად სადღაც 70-75 გუნდში ყოფნა, ხო? ეს არის საშუალოზე მაღალი ის ევროპული დონე. ხა ჩვენ თუ ვინმეს გვინდა უთხრათ რომ ევროპის ჩემპიონატზე მონაწილეობა ჩვენთვის არაფერი არ არის, ძალიან მარტივია. ჩვენ მსოფლიო ჩემპიონატებში რეგულარულად უნდა ვიღოთ მონაწილეობა. უკრაინაში 45 მილიონი კაცი ცხოვრობს, ხო? თქვენ თვითონ თქვით როგორი კლუბები ყავს და რამდენი დაფინანსება იყო უკრაინაში. ევროპის ჩემპიონატი იყო უკრაინაში. ამის პირობებშიც კი შევჩენკოს თაობა იყო მაგ დროს 8 გუნდში მოხვდა ერთხელ მსოფლიო ჩემპიონატზე უკრაინა. ეს არის ჩემი აზრით მაქსიმუმი, რაც რენეს სანსში საუკეთესო პერიოდში შეძლო და მიაღწია ჩვენზე ზუსტად 10-ჯერ დიდმა ქვეყანამ.
ჩვენ მივადექით ბატონო დაზო საკითხს, რომელსაც გვერცვერაულით, ხრილობა არის ამ წელს დაგეგმილი ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობის კანდიდატის ბრძანდებით არჩევნებია დაგეგმილი. თქვენ ხართ ერთ-ერთი კანდიდატი და ბუნებრივია საკითხები, რომელიც ძალიან გვაინტერესებს, მით უმეტე საზოგადოებას აინტერესებს. ახლა დავიწყოთ იქიდან. 35 სუბიექტია, ხო? ახლა კარგად გვესმის, რომ ის ლიცენზირების ეტაპებია გასავლელი, რათა გახდეს სუბიექტი, ხო? თუნდაც ეს გუნდები, 14 გუნდი არჩენი ასოცირებული წევრები ფეხბურთთან. 35 სუბიექტი მაინც ასე თუ ისე არ გეჩვენებათ, რომ ცოტაა და საჭირო იყო ცოტა გაზრდილიყო ერთი 50-მდე 70-მდე მაინც
ასე. ხო, ხელოვნურად გაიზდება და თუ კი
არის 15 სუბიექტის რაოდენობას, რომელიც საქართველოს ფეხბურთის პრეზიდენტს უნდა ერჩევა,
შეიძლება თქვენ
მართალით ზანდებით,
მაგრამ ეს არის უფრო რიტორიკული შეკითხვა, რომ საქართველოში არსებობს ადამიანები, რომელიც იძახის, რომ თავისი ხმა არ უნდა კონდეს მურთას ხურცილავას ფეხბურთში, თავისი ხმა არ უნდა კონდეს საშაჩივაძეს, შეიძლება ვეტერანთა კავშირის ერთი ხმა კონდეს. აი ესეთი შეკითხვა.
ანუ ფიქრი შეიძლება მაგ თემაზე, როგორ გავზარდოთ?
რატო გეუბნებით? წინა მაგალითად ესეც მეორე. ერთი ხმა აქვს ბიჭო ვეტერანთა კავშირში, არ გცხვენიათ ერთი ხმა როგორ აქვს ვეტერანთა კავშირში?
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
ჩვენი წესდებით და FIFA-ს და UEFA-ს წესდებით, ყველა კავშირს და ყველა სუბიექტს აქვს თითო ხმა. ეგრე არის სოფლიოში ყველგან, სადაც კარგად მუშაობს ეს ყველა. კი ბატონო, გეთანხმებით, შეიძლება მეტი გუნდი იყოს, შეიძლება პირველი ლიგა, მე უფრო მეცაც გეთ. ეს კლუბები თუ გამსხვილდებიან და ერთ ორგანიზაციად ჩამოყალიბდებიან, პირველი ლიგა, უმაღლესი ლიგა და თვითონაც თავიანთი არჩევნები ექნებათ და თავიანთი გილდია, ასე ვთქვა, და ის ეკნებათ, ხო? შესაბამისად, უფრო მეტი სუბიექტი ეყოლება მთლიანობაში ფეხბურთს. NBA, მაგალითად, ყველაზე დიდი ლიგა მსოფლიოში, ყველაზე მდიდარი, ყველაზე სანახაობრივი. ამერიკის კალათბურთის ასოციაციაში ფლობს ერთ ხმას. ეხა მე შენ გეკითხები რა, ლოს-ანჯელეს ლეიკერს არ უნდა კონდეს თავის ხმა? ბოსტონ სელტიკს არ უნდა კონდეს თავის ხმა? მილანს რატო არ უნდა კონდეს თავის ხმა? სამი ჩემპიონთა თუ ოთხი ჩემპიონთა თასი აქვს. აიაქს რატო არ უნდა კონდეს? იუვენტუსს მე გეთანხმები, რომ შეიძლება იყოს მეტი, შეიძლება იყოს ნაკლები, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში წელს სუბიექტების რაოდენობის დამატება გამოიწვევდა დამატებით შეკითხვებს. აი რატო ამატებ და უშვეთ გიას? რატომ იეც გიას ხმა? შენი ამხლობელია? ესე იგი შენ სკენარი? ამიტომ არჩევნების შემდეგ როყრელობა იქნება. უფლებამოსილი იქნება განიხილოს ნებისმიერი საკითხი.
მათ შორის ეს საკითხი.
მათ შორის ნებისმიერი საკითხი და ყრილობამ გადაწყვიტოს, როგორ, რამდენი შეიძლება გამსხვილდეს სხვაგან ორგანიზაციები, დაპატარავდეს ფედერაციამ პირიქით, ყველანი შემოიყაროს და გახდეს მაქსიმალური რაოდენობით. კიდე ერთი პრობლემა არის ჩემგია, აი თუ ამას ყურადღებას მიაქცევ. ჩვენი არასტაბილური მდგომარეობა კლუბების, რომელიც წლების განმავლობაში გრძელდება. შენ მოწადინებული კაცი ხარ, დაგნიშნეს რეგიონში ხელმძღვანელ თანამდებობაზე, გადაყევი, გააკეთე გუნდი, წახვედი შენ, დაგაწინაურეს, მოვიდა კაცი, რომელსაც საერთოდ არ აინტერესებს ფეხბურთი, ეს გუნდი პირველ ლიგიდან გავარდა მეორე ლიგაში, დაიშალა და დარჩა გუნდს, რომელიც აღარ არსებობს არსად, არის მარტო ფურცელზე, აქ ერთი ხმა დადის და ვაჭრობს ამ ხმით.
ასაგებია. ხო, მიხშირად ხდება ეს
საწუხარო. ხო, მიხშირად რას გეუბნები? ასე ჩვენ რო ჩავხედოთ საქართველოს ჩემპიონატებს, სამი წინა არჩევნებიდან დღემდე შეიძლება 3-4 გუნდი ფიზიკურად ფურცლის გარდა არსად აღარ არსებობდეს. თვეში ერთხელაც არიკრიბებოდეს ღვინის დასალევად, რა? და ეს კაცი მე მოვა შენთან და დაგიწყებს რომ აი თუ გინდა რომ ხმა მოგწე აი შენი პროგრამას
ხო სამწუხაროდ ესე ხდება რეალობაა ჩვენი ხლა ერთხელ მომხდარა ესე რომ რაღაცა თავიდან უნდოდათ გუნდი მე ვიღაცა მოვიდა იმას არ უნდოდა მე არჩევნების წინ ვაჭრობს მართლა ამ ხმით
ჩვენ ისეთი გუნდების ფეხზე დაყენების პრობლემებს შევაწყდით ბოლო 4 წლის განმავლობაში იმდენი დაპირისპირება ვნახეთ ადგილზე სად შორს მივდივართ ლანჩხუთის გურიაზე ვლაპარაკობ, ქუთაისის ტორპედოზე ვლაპარაკობ, ფოთის კოლხეთზე ვლაპარაკობ, ორი მხარე წლების განმავლობაში ვერ თანხმდებოდა იმაზე, რომ აქედან მიგვიღო ერთი ჯანმრთელი და სწორი და კარგი პროდუქტი.
ხო არ არის დრო მონიშნული როდის უნდა ჩატარდეს?
მე ვთქვი რომ დაახლოებით წელიწადის მეორე ნახევარში იქნება.
შემოდგომით.
დიახ, ესე მგონია.
დაახლოებით, ხო.
ამიტომ ჩვენ ძალიან ბევრი აქტივობა გვაქვს. შესაბამისად, არა ვართ არანაირად ვალდებული, რომ რაღაც კონკრეტული თარიღი იქნას მონიშნული, იმიტომ რომ ეს მაშინ იყო და ესე იქნება. ყველაფერი გამომდინარეობს იქიდან, თუ როგორი იქნება ეს დინამიკა, რა, რამდენად ჩქარა და რამდენად სწორედ განვითარდება პრობლემები. დღეს ყველაზე დიდი გამოწვევა, რაც აქვს ფეხბურთის ფედერაციას, ეს არის მეტი ინფრასტრუქტურის შექმნა. ამისათვის ბევრი საერთაშორისო პროექტი იმიტომ ჩამოვიდა საქართველოში, რომ ჩვენ ვალდებულება ვართ სახელმწიფოსთან ერთად და მე კიდე ერთხელ ვიძახი, არასოდეს არავისთან არ მქონია განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება იქიდან გამომდინარე, რომ თავრობაში იყოს თუ არ იყოს. ძალიან გვეხმარებიან. განსაკუთრებით სუპერთასისთვის არის შექმნილი კომისია, რომელიც თვეში 4-ჯერ 5-ჯერ იკრიბება და მაქსიმალურად ბევრი რამე კეთდება ამ
მზადდება კარგად შეგვიძლია
ხო აი ეს ისეთი სტადიონი და ჩვენ გვექნება ისეთი თამაში რომ 60 მილიონიანი აუდიტორია ნახავს რა არის თბილისი რა არის საქართველო და რა არის საქართველოსთვის ფეხბურთი ეს მორჩება თუ არა მომენტალურად ჩვენ უკვე შეთანხმებას მიღწეული ვართ რომ გორი რუსთავი მცხეთა თბილისი ამათი სტადიონები, ამათი სავარჯიშო მოედნები იქნება მაქსიმალურად გაკეთებული იმისთვის, რომ ჩვენ მაღალ დონეზე უმასპინძლოთ ევროპის ჩემპიონატს. 5 წლის წინ ახლა ვინმეს რა ეთქვა, რომ 2 წლის ინტერვალში ხალხი ერთ კონგრესს ატარებს 10 წელიწადში ფედერაცია რა და მე ამაყობს მთელი ცხოვრება, რომ ჩემ ქვეყანაში იყო UEFA-ს კონგრესიო და წარმოიდგინე ორი რამხელა რამე გვაქვს, რა მე კი არ ხუჭავ თვალს პრობლემებს.
ჩემ რასაგები
სამჯერ უფრო მეტია ვიდრე კარგი საქმეები, მაგრამ ეხლა თუ ვინმე მოინდომებს და გულწრფელად დაათვალიერებს, რა ხდება ხო? იტყვის რომ კი ძმო, თქვენ ეს არ აგაქვს, ეს არ აგაქვს, მაგრამ სამაგიეროდ ეს შეძლეთ, ეს შეძლეთ, ეს შეძლეთ. მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი და ვერ დავიწყებ იმის მტკიცებას, რომ ყველაფერი კარგად არის და ჰე ხალხო.
რა თქმა უნდა, თვალშისაცემია ეს ამოტევები და
სიმწევები, რაც გადამჩენელი და მე
ვარ. რაც მოახერხეთ თქვენ ეს თვალშისაცემია.
რაც მოახერხეთ, მოახერხეთ, ამას დანახვა უნდა.
იმედი გამოვთქვა, ბატონო როზო, რომ ფეხბურთის ფედერაციის არჩევნები ყრილობა, ეს ყველაფერი ჩატარდება მაღალ დონეზე, იმიტომ რომ ეს საქართველოსი მithumetes ფეხბურთი ისეთი რამეა, რომ ძალიან დიდი ინტერესის ქვეშ არის და მithumetes პრეზიდენტის არჩევნები ჩატარდება ძალიან დიდი აჟიოტაჟი იქნება. იმედი გამოვთქვათ, რომ ჩატარდება, მთავრობის ჩაურევლად ჩატარდება, ისე როგორც ეკადრება ჩვენ ფეხბურთს და ჩვენ ხალხს. წარმატებებს გვისურვებთ, კარგად ბრძანდებოდეთ. გადაცემას უძღებოდა გიგი ლიგაშვილი.
დიდი მადლობა.